Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5 i pol minuta, Radio Beograd, prvi program. Šta su rezultati godine preduzetništva? Kako je ocenjuju ljudi koji su pokrenuli sopstveni posao? Šta je najvažnije za početak, za nastanak, opstanak i razvoj privatnog biznisa? To je tema o kojoj večeras razgovaramo do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobro večer. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su uspešni preduzetnici Dimitrije Jelić, jedan od autora nagrađenog start-up projekta Caesar, namenjenog svetskom tržištu iz oblasti IT tehnologija. U studiju je Žaklina Nedeljković, ekonomista, vlasnica ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra, dobitnica nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja 2016. godine, u podkategoriji samozapošljavanje. Sa nama je gospođa Olivera Popović, potpredsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije, i Branislava Simanić, sekretar sektora za preduzetništvo Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobroveče i dobro nam došli. Evo da počnemo od godine preduzetništva. Gospođo Simanić, to je pitanje naravno za sve vas. Šta su zapravo ova godina 2016. proglašena je godinom preduzetništva? Šta su konkretni rezultati?
Dobroveče svima, dobroveče pre svega vašim slušalcima. Želela bih da kažem da je izuzetno značajno što je Vlada Republike Srbije ove godine stavila u fokus sektor preduzetništva. U tom smislu Vlada je u saradnji sa partnerima Ministarstvom privrede i Privrednom komorom Srbije pokrenula program godina preduzetništva 2016. i iznos opredeljenih sredstava nije nikada bio veći nego u ovoj godini. To je 16,6 milijardi dinara, od čega su 4,4 milijardi dinara bespovratna sredstva, a 11,38 milijardi dinara su sredstva koja su namenjena za kredite i garancije. Takođe, u ovoj godini planirano je pokretanje 33 različita programa, izmene i dopune preko 40 zakonskih rešenja, strategija i različitih pravilnika, i izuzetno je značajno što od sada, po novom zakonu o privrednim komorama, sva zakonska rešenja koja se odnose na privredu moraju proći najpre kroz Privrednu komoru Srbije. Kao što ste čuli, najavi u narednom periodu planirano je da se proglasi i decenija preduzetništva, što smatramo da je izuzetno značajno. U okviru ovih različitih programa koje sam pomenula, želela bih da istaknem na primjer program za podršku početnicima u poslovanju, i pre nekih 15 dana mi smo u okviru Privredne komore Srbije imali svečanu dodelu za prvih 116 polaznika, odnosno ljudi koji su dobili kredite na osnovu start-upa.
Da, juče je najavljeno da će godina preduzetništva prerasti u deceniju preduzetništva, u kojoj će Vlada zapravo povoljnijim kreditima bez hipoteke podržavati mala i srednja preduzeća. Gospođo Popović, vi ste potpredsjednica Udruženja poslovnih žena Srbije i koordinatorka ženskog biznis kluba. Također ste se posvetili proširenju porodične firme stomatološke ordinacije Dr. Popović. Veoma aktivno radite na razvoju medicinskog turizma u Beogradu. Detaljnije ćemo pričati o Udruženju poslovnih žena, ali prosto za početak vaša ocena godine preduzetništva. Koliko je zapravo u ovoj godini podstaknuto ljudi koji su želi da se bave privatnim biznisom? Da li je država pomogla ili je prosto akcenat na čoveku, na njegovoj ideji i hrabrosti da se upusti u preduzetničke vode?
Pa, dobroveče svima. Evo, ja bih rekla, kao što je koleginica pre toga rekla, sigurno da je značajno što je država prepoznala preduzetništvo i uzela kao strateški cilj. Sigurno da je vrlo značajno što je prikupila sve programe koje je i ranije razvijala i pretpostavljam da ima i novih programa i povećala budžet svakako. Ono što vidimo u tom paketu to je da je osim tih svih materijalnih i nematerijalnih podsticaja vrlo važno da, da se podiže svest o preduzetništvu i to je sigurno učinjeno u toku ove godine, ali evo sad sam čula i dobru vest, ja sam baš i htela da napomenem da ne treba da ostane na jednoj godini, nego naravno na bar deceniji u kojoj bi se preduzetništvo stavljalo u fokus i bilo tema razgovora i promocije, pogotovo zbog razvitka preduzetništva što duha. Svakako da jedno bez drugog ne može, sigurno da je u osnovi čovek i njegova ideja, poslovna ideja, bez toga nema ni preduzetništva, naravno, ali s druge strane zašto država i postoji, ona postoji zato da bi podržala sve i organizovala sve što je bitno za život građanina u toj državi, tako da jedno bez drugog ne može, ali svakako moramo da se vratimo tom čoveku i toj ideji koju on želi da realizuje, jer prepreke su velike. Prepreke su velike, kao što vi rekoste, pre svega prvo je potrebna hrabrost. A onda i znanje. Hrabrost, znanje, ima niz elemenata koje su potrebne. Također možda ovako u uvodnom delu da napomenem da kada su žene u pitanju, pošto sam ja potpredsednica Udruženja poslovnih žena, inače sama preduzetnica više od 20 godina, ja se bavim sada proširenjem i jačanjem porodične firme, inače sam bila u IT sektoru preko 35 godina, od toga 20 godina u privatnoj, u svojoj firmi.
Da, vi ste inače i diplomirana matematičarka.
Jeste, tako da želim da možda samo u ovom uvodnom delu napomenem da je jako teško početi u preduzetništvo, a ženama dodatno je teško i postoje dodatne prepreke koje stoje pred ženama, ali o tome možemo malo više
da pričamo. Svakako ćemo pričati o tome. U uvodu sam rekla da je gošća emisije gospođa Žaklina Nedeljković, ekonomista, vlasnica ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra, dobitnica nagrade Cvet uspeha za ženu zmaja za ovu godinu 2016. u podkategoriji samozapošljavanje. Pre nego što i vas predstavimo, a imaćemo o čemu da razgovaramo, kako vi ocenjujete uslove poslovanja u Srbiji? Da li su se ove godine u privatnom sektoru promenili u odnosu na prethodne godine?
Dobroveče, Olivera. Dobroveče, dragi slušalci. Ja sam ovako jedan primer upravo za to osnaživanje žena i odlazak u samostalan posao i život od sobstvenog rada i finansiranje života na osnovu preduzetništva, jer sam prošla praktično državni sektor, privatni sektor, rad za privatnika i sad sam praktično samostalna. Upravo se to nekako i poklopilo sa ovim momentom da je ova godina proglašena godinom preduzetništva, što je meni jako značilo u tim početnim trenucima poslovanja, jer sam tu dobila šansu prosto da kroz promociju koju je država dozvolila putem određenih sajmova za koje sam se prijavljivala, mislim da su bila dva organizovana, na oba sam učestvovala i to zaista daje jedan dobar osjećaj nekome koji je na samom početku da i od strane države može nešto da dobije. Znači, ne samo da smo mi ti koji treba nešto da damo, nego jednostavno i dobijemo za uzret tu promociju. Tako da ono što ja primećujem jedan veliki napor koji je uložen od strane države da se promeni svest o samom preduzetništvu. Bila sam čak i u prilici da od više ljudi koji su u državnom sektoru imam pitanje kako se to radi i mi bismo pokrenuli nešto svoje, što za razliku od ranijih godina nisam
da ljudima
imala.
Nije baš padalo na
nije
pamet.
Nije padalo na pamet. Jednostavno, izlazak iz te zone komfora, iz tog jednog sigurnog rada na nivou mesečne plate i države.
Takozvani državni posao je siguran posao.
Jeste. Mislim da se ta svest polako menja.
Da.
Prosto mislim da se menja. Treba vremena i treba još uložiti napor, ali sigurno će se stvoriti uslovi da se prihvati taj obrazac, da kažem, života, život od sopstvenog rada.
Dimitrije Jelić, mlad 23-godišnjak, jel tako? Vi
tako
ste
je.
Student ekonomije. Jedan ste od autora nagrađenog start-up projekta Caesar, namenjenog svetskom tržištu iz oblasti informacionih tehnologija. Pre nego što predstavimo projekat Caesar i čemu je on zapravo namenjen, a reč je o vrlo interesantnom projektu, kako vi ocenjujete godinu preduzetništva?
Hvala.
S obzirom da, koliko sam upoznata, postojite godinu dana, radite na projektu.
Da, već više od godinu dana. Ja bih se nadovezao na priču gospođe Žakline da je, slažem se, teško je promeniti mentalitet, pričam konkretno za moje godište i sa ljudima s kojima se ja krećem, specijalno i na mom fakultetu, teško je promeniti mentalitet ljudi da je moguće pokrenuti svoj posao i da opet ni taj državni posao nije baš najsigurniji, nije nešto gde oni žele da budu za 4-5 godina.
Šta žele studenti ekonomije, vaše
studenti,
kolege?
Studenti ekonomije, moje kolege, žele uglavnom, kažem, taj neki, po znacima navoda, siguran posao, da li u privatnom, da li u državnom sektoru, ali opet neki, kažem, sigurniji posao.
I dobro plaćen, pretpostavljam.
Da, naravno, dobro plaćen posao. Tako da se otvaranje startupa poistovećuje sa nekom bajkom u Srbiji, da je to jednostavno nemoguće ili to neko pronalaženje sebe, a kasnije se svakako svi odluče za taj privatni ili državni sektor, kažem, siguran posao. Što se tiče poslovanja u Srbiji, hteo bih da istaknem sa strane moje godište i ljudi sa kojima se ja krećem, da se to znatno menja. Mislim, poznato je da ono što se dešava u svetu, tek posle 3,5 godine, 4 od proseku, dolazi i kod nas. Imali smo priliku da odemo i u Berlin, da radimo u Berlinu, da vidimo kako je u trećem najvećem ekosistemu sveta, kako se izgleda njihov startup ekosistem, i jednostavno mislim da je moguće da za koju godinu, veoma uskoro, Beograd postane upravo takav startup ekosistem. Kažem, istakao bih dve važne konferencije toko ove godine na kojima smo učestvovali. To je Privredni forum mladih 2016, koji je održan u aprilu na Avali, također u saradnji
sa Privredne komore Srbije. Da, organizovan od strane Privredne komore Srbije.
Da, organizovan od strane Privredne komore Srbije, gde smo za tokom mentorisanja sa gospodinom Nenadom Ponovićem u toku našeg petodnevnog boravka Avali, jednostavno cijela moja generacija, su to uglavnom ljudi 22, 3, 4, 5 godina, na trenutak zaboravili da smo u Beogradu, tako time naglašavam da je moguće stvoriti takvu atmosferu, bar kod malog broja ljudi, da jednostavno je moguće uspjeti u privatnom biznisu.
Naravno. Gospođo Simanić, kakve usluge konkretno, kakvu podršku pruža Privredna komora Srbije privatnom sektoru?
Privredna komora Srbije pruža snažnu podršku u sektoru preduzetništva. U tom smislu ja želim da kažem da smo mi pokrenuli čitav jedan niz usluga koje su jako bitne kada su preduzetnici u pitanju. To su pre svega elektronske usluge Privredne komore Srbije koje su značajno unapređene, tako da sada samo jednim klikom iz svoje kancelarije možete da naručite različita mišljenja ili uverenja koje izdaje komora, zatim izvozno-uvozna dokumenta, carinske tarife i tako dalje. Možemo da organizujemo B2B portale za direktnu prodaju, možemo da proverimo bonitet inostranog partnera koji može biti potencijalno partner ovde kod nas za poslovanje, pružamo pomoć pri izlasku na sajmove, radimo promociju preduzeća za strana tržišta i tako dalje. Želela bih da kažem da po prvi put Privredna komora Srbije uvela jednu novu uslugu kada su u pitanju preduzetnici, a to je usluga sporazumnog finansijskog restrukturiranja, koja je do sada bila omogućena samo za vlasnike DOO-a, ali sada izmenama i dopunama zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju sada je to omogućeno i za preduzetnike, i to je recimo nova usluga koju pruža upravo Privredna komora Srbije.
Šta konkretno znači?
Sporazumno finansijsko restrukturiranje podrazumeva ponovno revidiranje dužničko-poverilačkih odnosa. Znači, do sada su samo deo koji su imali neka dugovanja ka bankama, fondu za razvoj ili nekim drugim institucijama mogli ući u proces ponovnog revidiranja tih dužničko-poverilačkih odnosa, a sada izmenama i dopunama ovog zakona po prvi put ta usluga je, kao što sam sad rekla, omogućena i za preduzetnike. I želela bih da kažem da pokrećemo u 2017. godini jednu novu službu. To je služba za zaštitu prava članica Privredne komore Srbije, a u slučajevima nezakonitog i nepravilnog rada organa. Tako da će na taj način Privredna komora Srbije pružiti također svojim punim kapacitetima podršku članicama koje obavljaju privrednu delatnost kod nas. I želela bih također da pomenem jednu našu kontinuiranu aktivnost, to je u stvari pilot projekat otvaranja šaltera za preduzetništvo po beogradskim opštinama. Za sada je, kao što sam malo pre rekla, pokrenut samo po beogradskim opštinama, međutim pokazao se kao jako dobar, kao jako kvalitetan i to je nešto sa čime ćemo krenuti u 2017. godini dalje po lokalnim samoupravama na teritoriji Republike Srbije. A ono što je posebno značajno kad govorimo o tim šalterima za preduzetništvo, to je da smo sada omogućili da preduzetnici koji posluju na određenoj lokalnoj samoupravi direktno tu, da kažemo onako figurativno u komšiluku, imaju sve informacije na jednom mestu. I u slučaju da eventualno se desi da stručna služba koja radi na tom šalteru nije u mogućnosti trenutno da odgovori, da pruži adekvatan odgovor, onda oni postavljaju pitanje nama, upućuju u Privrednoj komori i u roku od 48 časova mi im dostavljamo odgovor i što je posebno značajno da sada dobijaju svakako odgovor, čak i ako se pitanje nije odnosilo na Privrednu komoru Srbije, ali dobijaju odgovor onda koja je nadležna institucija u tom slučaju.
Anketa USAID-a u kojoj je učestvovalo 1000 preduzeća upravo je pokazala prosto dosta od ovoga što ste, gospođo Simanić, ispričali. Kada se svedu računi, preduzetnici su u proteklih 11 meseci, da kažem, bili zadovoljni brzinom izdavanja građevinskih dozvola, inspekcijskim nadzorom i e-upravom. A najveća zamjerka odnosila se na plaćanje parafiskalnih nameta.
Ja bih želela da kažem da je vlada usvojila strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine i da je upravo kroz akcione planove u okviru te strategije planirano je smanjenje i sive ekonomije i planirano je smanjenje parafiskalnih nameta. Danas baš ministar privrede, gospodin Knežević, boravio u Privrednoj komori Srbije na našoj skupštini i također je najavio jednu od narednih aktivnosti, svakako smanjenje parafiskalnih nameta kojih u ovom trenutku ima preko 400. Znači svakako to je nešto na čemu će se kontinuirano raditi sigurno u narednom periodu.
Udruženje poslovnih žena Srbije, najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica koja već 18 godina ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pruženju vrhunske podrške. Vi ste, gospođo Popović, već 10 godina potpredsjednica ovog udruženja koje čitavu deceniju dodeljuje značajnu nagradu Cvet uspeha za ženu Zmaja, čija nam je jedna od 5 dobitnica u studiju. Rekli ste pre nekoliko minuta da je ženama teže u Srbiji da otpočnu privatni biznis. A s druge strane, ja sam naišla na podatak da su žene uglavnom vlasnice malih preduzeća. Kako sada prosto to objasniti?
Da, žene su uglavnom vlasnice mikro i malih preduzeća. Naravno, to je vrlo logično s obzirom na to da su žene imaju više prepreka, a s druge strane one po svojim osobinama su vrlo racionalne i vrlo su oprezne i ne žele da ulaze previše u rizike, tako da je odlazak u preduzetništvo za njih jedan vrlo ozbiljan posao. Svima je naravno ozbiljan, ali možda za nijansu ozbiljniji i kasnije kroz svoje razvoj teže dolaze do različitih mogućnosti za razvoj svog preduzeća. Znači one ga otvore, ali mnogo više žene gase preduzeća.
A zbog čega?
Najviše zbog...
Šta su
prepreke koje postoje, to su, možemo svrstati u one pristup financijama, možemo svrstati u možda u prepreke koje se odnose baš na žene, da teže dolaze do financija, da zbog usaglašavanja privatnog i poslovnog se odlučuju da ne razvijaju suviše preduzeće, odnosno firmu svoju, da rade u onim nekim manjim okvirima ili možda čak i da zatvore čim im se ukaže prilika da se zaposle negde. Takođe, sam status u društvu žena je malo drugačiji, koliko god da smo mi napredno društvo i u odnosu na neke, recimo da kažemo, istočne zemlje, imamo visok stepen ravnopravnosti, ipak postoje ti stereotipi koje ženu stavljaju za jedan korak iza muškaraca kada se sklapaju poslovi, kada se razgovara o poslu.
Šta se promenilo u proteklih 18 godina koliko postoji udruženje poslovnih žena Srbije, s obzirom da priznanje najuspešnijima ipak skreće se pažnja javnosti na veliku pokretačku snagu upravo ženskog preduzetništva?
Jeste. Pa za ovih 18 godina od kad postoji udruženje poslovnih žena Srbije, prepoznali smo da postoji jako dobrih primjera uspešnih preduzetnica i razvijenih firmi od strane žena, a da se o tome ne zna u Srbiji puno. Takođe smo videli da je žene vrlo rado zapošljavaju druge žene, osmišljavaju način na koji će ih zaposliti, društveno su odgovorne, inovativne su i tako dalje. I pre 10 godina smo osnovali tu nagradu Cvet uspeha za ženu Zmaja, prvenstveno sa ciljem koji dan danas je takav, a to je da žene dovedemo, što mi volimo da kažemo, na pozornicu, da svi vide koliko su uspešne i šta su učinile za razvoj ekonomije u Srbiji.
Gospođo Simanić, kako vi objašnjavate iz ugla, da kažem, vi ste sekretar sektora, jel, za preduzetništvo Privredne komore Srbije, ali da kažem, u kontaktima ste svakodnevnim i sa ministrima i sa predstavnicima vlade i sa preduzetnicima, ovu činjenicu na koju ukazala gospođa Popović, da li se položaj žena preduzetnica u Srbiji razlikuje u čemu od muškog preduzetništva?
Evo, ja bi se složila sa gospođom Oliverom.
I šta tu treba menjati konkretno?
Da, ima toga, naravno, da su žene uglavnom vlasnice mikro i malih preduzeća i one najčešće u stvari vode i familiju svoju, znači porodicu, brinu i o porodici, brinu i o preduzeću, i to je neki, da kažem, ograničavajući faktor, može da se ta njihova preduzeća snažnije razvijaju. Međutim, ove godine isto u okviru ovih 33 programa planirani su bili i programi za podršku ženama preduzetnicama, upravo kako bi se one podstakle da razvijaju svoje male biznise, da oni prerastu, da kažemo, u neke veće. A ja sam takođe i članica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda, tako da bih želela da kažem da i u tom smislu mi u okviru Saveta snažno radimo na osnaživanju žena, i to kako pre svega na ekonomskom osnaživanju žena, i želimo da položaj žena bude što ravnopravniji, odnosno da bude ravnopravan sa muškarcima, kako u smislu političkom, tako pre svega i u ekonomskom.
Prosto, i da zaključim ovaj prvi deo razgovora koji se odnosi na ocenu situaciju u Srbiji kad je reč o preduzetništvu. Da li sve ovo što ste rekli nagoveštava okosnicu podsticaja, ali konkretnog podsticaja, ne samo početnicima u biznisu, već i ljudima koji se bave privatnim biznisom? Jer nije samo poenta da neko otvori privatnu firmu, važno je da je održi i da se firma, odnosno poslovna ideja, razvija.
Svakako, znači u okviru ovih programa nisu samo programi za početnike u poslovanju, tu su bili i programi za unapređenje poslovanja, za programi za nabavku nove opreme, za IT sektor, za neke domene iz oblasti turizma i tako dalje. Znači, zaista su različiti programi bili od početnika do onih koji već uspešno posluju i kojima je bila potrebna finansijska podrška kako bi unapredili svoje poslovanje. Takođe, kao što sam u prvom delu rekla, snažnu podršku poslovanju upravo pruža Privredna komora Srbije, i u tom smislu mi svojim uslugama pomažemo onima koji obavljaju već privrednu delatnost da oni tu svoju delatnost unaprede. I u tom smislu ja želim da ih pozovem da se upravo obrate nama u Privrednoj komori Srbije kako bi im pomogli za sve što se tiče njihovog poslovanja.
I sad, kako godinu preduzetništva konkretno kroz svoje iskustvo ocenjuju ljudi koji se bave privatnim poslom? Gospođa Žaklina Nedeljković, vi ste ekonomista, ali ste i vlasnica ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra iz Beograda, licencirana medicinska sestra i diplomirani menadžer u zdravstvu. Posle 13 godina rada u državnom i privatnom sektoru, mnogobrojnih edukacija, vi ste odlučili da se upustite u svet preduzetništva. Da li ste prosto, da li vam je neko iz vaše neposredne okoline, prijatelja, porodice, rodbine, ukazivao na to, pazi šta radiš, državni posao je sigurniji posao, ili su vas podsticali da...
Pa evo, ta moja karijera se sastojala praktično 13 godina rada u državnom sektoru, 13 godina rada u privatnom sektoru za privatnika i nakon tih 26, evo poslednje dve godine sam u samostalnoj delatnosti, odnosno vlasnica sam ambulante za kućnu zdravstvenu negu mobilna sestra, čiji sam naziv asocira na ono čime se bavim, znači nega bolesnika u kućnim uslovima. I ono što ja mogu da kažem konkretno za moj slučaj je da sam završila samo medicinsku školu. Mislim da ne bih imala dovoljno znanja da se bavim privatnim poslom. Šta više, divim se ljudima koji bez tog dodatnog znanja o vođenju posla, rukovođenju, uspeju da postave sopstveni posao, da realizuju svoju ideju i da je uspešno vode, odnosno da žive i oni zaposleni koje imaju. Ono što mislim da kroz naš obrazovni sistem upravo nedostaju edukacije o vođenju posla. Znači, u srednjoj medicinskoj školi nemate ni jedan jedini čas organizovan tako da vam neko kaže da vi nakon tog završetka srednje medicinske škole možete da budete samostalni. Uobičajeno je da medicinska sestra kad završi posao ide da traži posao bilo u privatnom, bilo u državnom sektoru. Ali niko vas ne upućuje na to da vi možete sa tom diplomom, sa licencom zvaničnom koju imate da se bavite sopstvenim poslom. I mislim da je tako i u mnogim drugim delatnostima. Da praktično nema tog još uvek usmerenja da vi imate pravo izbora u datom trenutku. Mislim da čak i ekonomski fakultet, kad završite fakultet, vi se osjećate onako moćnim i jakim jer ste dobili praktično jednu naziv, zvanje, diplomirani taj i taj i vidite da tražite posao. Znači, praktično nema usmerenja ka privatnom sektoru. Mislim da tu mora da se uradi. Da tu mora da se uradi dosta, da bi prosto kroz taj obrazovni sistem se pričalo o tome da možete da se bavite privatnim poslom. Ja sam našla način to da spojim, da praktično to znanje o vođenju posla upotrebim da i za jedan takozvani, da kažem, zanat, ili medicina je nešto što se iskustveno uči i radi, i mislim da je tu potrebno dosta toga da se uradi, što mislim da Privredna komora radi ujedno i udruženje, prenošenje tih znanja iz iskustava, što je isto jako, jako značajno.
Da
kad je neko početnik, čuje od nekoga ko se već time bavi šta je radio, kako je prolazio, šta je sve potrebno da biste otišli u samostalnu delatnost i praktično se izdržavali od sopstvenog posla.
Gospođo Simanić, izvolite.
Evo, ja sam samo kratko htjela da kažem da je u narednom periodu vlada planirala uvođenje predmeta preduzetništvo u naš obrazovni sistem, upravo kako bi se mladi edukovali da mogu da se bave sopstvenim poslom, da budu, znači, osposobljeni i da budu što više, pre svega, motivisani da započu sopstveni posao, ne samo da traže neko uhlebljenje, da kažem, u okviru državnih organa. I želela bih da kažem da je takođe Privredna komora Srbije sa Vladom Republike Srbije stožer uvođenja dualnog modela obrazovanja, koji je veoma značajan zato što će se time mladi kadrovi edukovati upravo prema potrebama privrede, što znači da će na osnovu toga moći kada završe škole da nađu posao, i to je jedna od sjajnih metoda za smanjenje nezaposlenosti mladih, odnosno za podsticanje zaposlenosti mladih u našoj zemlji.
Dimitrije Jelić je budući ekonomista. Šta je sve potrebno da biste se izdržavali od privatnog posla?
Pa, ja bih samo to da se dođem na vašu priču, a to je da se slažem za uvođenje predmeta preduzetništvo. Također da se nadovežem na priču o Privredni forum mladih, i da se zahvalim oko javno Privrednom forumu, da to što smo ove godine u decembru, tačnije sad se održava druga po redu startup konferencije Privrednog foruma, pozvani kao Caesar, pozvani u statusu predavača, gdje ćemo u okviru tih 5 dana između 12. i 16. decembra na Vali, kada traje Privredni forum, imati priliku da u okviru našeg predavanja predstavimo kako to izgleda biti delegat u aprilu, a već u decembru biti predavač, i kako to izgleda pokrenuti ideju od skice na papiru do najvećeg razvojnog centra u Evropi. pitanje bilo vezano za...
Da, pa dobro, to ćemo pričati. Upravo je to suština priče, kako izgleda od ideje u glavi, što vi kažete, skice na papiru, da, do njene realizacije. Ono što sam vas pitala još je, šta je sve potrebno da biste se izdržavali od privatnog posla u ovom momentu?
Teško. Potrebno je, da, teško pitanje, potrebno je mnogo toga. Ja bih ipak pored, ne bih stavio financije na prvo mesto, već na neko drugo ili treće. Na prvo mesto bih stavio, možda će zvučati malo kliše, ali ta vera u sebe. Jer su baš naprotiv, nadam se ćete se složiti sa mnom, upravo neki prijatelji, ti koji i u nekim slučajima i porodice, ti koji neće razumeti da pokrećete nešto sa strane nekog velikog rizika. Ja sam imao tu priliku da upravo radim sa prijateljima koje poznajem više od 23 godine i to što su moji roditelji prihvatili,
to ćemo odrasli zajedno i dopunjujete.
Praktično smo odrasli zajedno, moji roditelji su također zdravstveni radnici. Drago mi što mi oni sa te strane razumiju da želim da pokrenem nešto svoje sa svojom grupom ljudi, da je taj, kažem, državni posao siguran opet na nekom meni trećem mestu i meni lično nesiguran, jer ne želim da se posle koje godine osjećam da sam krenuo lakšim putem, već da sam krenuo pravim putem.
Gospođo Nedeljković, pa Oliver.
Evo, upravo sam i ja imala, moja karijera malo duže traje, imala sam bukvalno te momente kad sam iz državnog sektora prelazila u rad za privatnika i kad sam iz rada za privatnika prelazila u sopstveni rad. Možda su malo druga socijalna vremena bila, ali prelazak iz državnog sektora u privatni sektor bio je od strane okruženja sa rečima zašto napustam sigurno mesto glavne sestre, otkud ja znam koliko će da traje ta privatna bolnica u koju prelazim, pa jesi sigurna da je to baš to što hoćeš da radiš. Međutim, ja sam nekom intuicijom išla i znala sam šta hoću, u stvari htela sam novi izazov, jer bolnica u kojoj sam prelazila je bila bolnica koja se bavila drugom delatnošću, odnosno na kliničko-bolnički centar u kojem sam radila. Sad kad sam iz tog rada za privatnika došla do toga da sam jednostavno postavila stvari tako da ja želim da imam moju ambulantu u kojoj ću ja da radim i koju ću ja da vodim na način na koji mislim da treba da se vodi.
A uveli ste inovaciju, o čemu ćemo pričati posle Boka reklama.
Bila sam iznenađena, iskreno da vam kažem, jer sam dobila podršku. Prosto sam dobila podršku. Znači, nisam dobila ono, jesi sigurna da sad, pošto su teška vremena, možda tu i tamo neki komentar je bio, kao jao, teška su vremena, kako ćeš? Naprotiv, posto sam bila iznenađena tom većinom koja je rekla jao, bravo.
Ali da li je vaš utisak da su komentari bili takvi upravo zbog vašeg dugogodišnjeg iskustva? Vi ste bili glavna medicinska sestra.
Moguće i da su na neki način stekli poverenje u mene, pošto sam imala te neke, da kažem, izraženije liderske osobine, da, i upravljačke, jer sam sa 26 godina kao najmlađa u kolektivu bila glavna sestra, da, i pretpostavljam da je to došao kao neki sled stvari, da nakon pomoći drugima da pokrenu sopstveni posao, nakon savjeta svih koje sam dala, konačno red da imam i nešto svoje.
Gospođo Popović, izvolite.
Pa evo, ja sam htjela da se nadovežem na ovu priču, da recimo sva ta vera u sebe koju imate na početku i koja nije kliše, to je stvarno tako, i da bi se ona održala, sigurno da je potrebna podrška. Krećemo od kuće, ali udruženje, recimo, kao što je Udruženje poslovnih žena Srbije, daje takvu vrstu podrške baš u svim momentima razvoja preduzetništva, od tog start-upa pa kasnije kada već osnujete firmu, nailazite na puno prepreka i želite da je dalje razvijete. Naravno da su recimo neke edukacije, umrežavanje i ostale metode koje su već poznate vrlo i prisutne našem udruženju i korisne, ali ono što bih možda htjela da naročito istaknem, to su mentorski programi. Mentorski programi, naše iskustvo je da su mentorski programi, bilo da su osmišljeni od iskusnijih u udruženju ili nastali spontano, imamo toga jako puno, od naših članica se stavljaju na prvo mesto kao jedna od najznačajnijih podrške. I to od tog baš prvog momenta kada se kreće a naročito na tome da ostanete da verujete u sebe. početku možda imate,
da, da se krene, ne obeshrabrite.
Da se ne obeshrabrite i da probleme na koje nailazite uspete da sa tom mentorkom ili sa bilo kojom članicom koja zaista nesebično deli svoje iskustva,
da,
s kim da popričate,
da
s kim
se posavujete, da potražite pomoć.
Bilo da je to nešto osmišljeno kroz neki program ili ako smo na nekom putovanju da idemo na neku konferenciju, onda se tada najviše razmenjuju iskustva ili da se kroz neko partnerstvo, imamo jako puno primjera partnerstva između članica gde iz sasvim različitih delatnosti zajednički pronađu neki proizvod ili neku uslugu koju zajedničko mogu da plasiraju na tržište, onda iz toga proizađe i samopouzdanje ojačano i tako dalje. Tako da je vrlo bitno imati, naravno, Privredna komora je sasvim jedna druga priča koja je neophodna i ona je podržana od strane države, ali ako su u pitanju udruženja, i vi ste već pomenuli neka udruženja u kojima ste vi, udruženja su neophodna pogotovo sa tim različitim nekim ciljevima koje postavljaju pred sebe, pa evo ja mogu da kažem za udruženje poslovnih žena, pre svega cilj nam je da ekonomski osnažimo žene i to onda koristimo različite metode da bi to postigli.
17:40, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Voli, smej se, budi srećan uz karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj, u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Za mene.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta sve u zemlji čuda može svečano da se otvori? Može sve. Fabrika, most, put, vodovod, česma. Može i semafor, ograda, autobuska pečurka. Lepo je svako svečano otvaranje, ali je najlepše kada u vazduhu zamirišu izbori.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, otkriva zašto mu je važna knjiga Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 7. decembar, noć, utorak na sredu. Gost je Oliver Vidojević, psihijatar, psihoanalitičar. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Vodimo vas na mesto gde se Vojvođanska ravnica prepliče sa padinama Fruške gore, a prirodne lepote sa đakonijama sremačke kuhinje. Priča o Šidu. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
I 45 Radio Beograd 1 emisija U središtu pažnje. Večeras razgovaramo o tome kako uspešni poslovni ljudi ocenjuju godinu preduzetništva, šta je najvažnije za početak, za nastanak, opstanak i razvoj privatnog biznisa. Gospodine Jeliću, moram da vas pitam kako su kraljevčani, odnosno šta je kraljevački izazov svetskim društvenim mrežama, s obzirom da je Sizer srpski start-up projekat koji je juna ove godine proglašen za najbolji start-up namenjen svetskom tržištu iz oblasti informacionih tehnologija na Zlatiboru od strane uspešnih direktora i predstavnika jednih od najvećih kompanija i organizacija. Dakle, vi očigledno želite da postanete konkurencija najpoznatijim svetskim društvenim mrežama. Kako to izgleda? Kako ste došli na tu ideju i kako ste realizovali ovaj zanimljiv projekat?
Pa, hvala na pitanju. Da, iskoristim momenak da nagovestim da sam takođe kraljevčanin. Što se tiče naslova koji ste upravo pročitali, iskoristio priliku da se zahvalim Ekonomskom fakultetu i gradu Kraljevu, koji su nas znatno podržali u ovom projektu, specijalno u našem odlasku u Berlin. Da, dobili smo prvu nagradu na takmičenju pod nazivom Simorg, organizovanu od strane FONA ove godine u junu. Nagrada je bila odlazak u najveći razvojni centar Evrope. Međutim, kako to sve izgledalo pre nekih godinu dana, u oktobru kada smo krenuli.
Sizer je inače inovativna društvena mreža za simultano snimanje video zapisa prednjom i zadnjom kamerom mobilnog telefona.
Upravo sad, tako,
šta je to? Kako je to upravo izgledalo tako pre godinu dana i danas?
Pa izgleda neobično kad mislite ideju koja izgleda u par linija do toga da ideja nastane da ideja ostane na 8 gigabajta informacija i tone papira i projekata i dizajna, kako to sve treba da izgleda. Ideja krenula od oktobra 2015. godine upravo u dvočlanom timu, zatim nam se priključio i treći član, sada već imamo 5 članova tima i potpuno smo kompletan tim za razvoj mreže. Razvijati društvenu mrežu specijalno s ovih prostora je inače je jako teško, a specijalno s ovih prostora je duplo teže. O čemu se radi? U pitanju je ogroman projekat koji zahteva veliko vreme, bilo da imate 10 ili 20 ljudi, jednostavno mora da prođe vreme u razvoju samog projekta. Takođe potrebno.
Kako sve stižete? Kako usklađujete i studije i slobodno vreme i rad na razvoju projekta, s obzirom da su vaše ambicije, da tako kažem, da bacite rukavicu u lice Facebooku, Instagramu i Twitteru kao najpoznatijim društvenim mrežama u svetu?
Pa ja stojim iza toga, jer krenuti sa tim ciljem i pucati 10, možda stignete do 8, ali ste stigli bliže nego da ste pucali do 5, stigli bi negde do 3. To je inače moj savjet mojim prijateljima koji ulaze u biznis, jer uglavnom kažu kako mi sada krenemo iz stana, iz Beograda, iz Kraljeva, sa projektom koji treba da bude globalan, da posluje u 12 vremenskih zona. Izgleda veoma teško. Kombinovati vreme je jako teško, što verujem da vi najbolje znate. Nekad dan stvarno traje 25 sati. Specijalno kad dosta ljudi zavise od vas, ljudi koji su spremni da rade više od vas, jednostavno onda ne možete vi kao founder i kao začetnik ideje da posustanete. Specijalno u delovima kada ne postoje nikakve investicije, vi ne plaćate ljude, nego ih držite tom strašću za idejom na nekoliko papira u početku.
Znači sve ste sami radili? Prvo
da, sve smo
trojica,
sami radili.
Dvojica, trojica, pa sad
da,
petočlani tim.
Pa da, da kažem, sve smo sami radili, ali ja ne bih imao vremena da pričam sljedećih 3 sata, da se zahvalim svim ljudima i mentorima koji su bili sa nama proteklih godinu dana.
Šta vam je, Dimitri, još potrebno kako biste usavršili vašu aplikaciju? I koliko je sve ovo čime se bavite ipak teško u vreme ekspanzije informacionih tehnologija?
Pa koliko je teško, toliko je lako, mislim. To je jednostavno proces konc. Jedno ima posljedice, drugo ima jednostavno neke pozitivne i negativne efekte. Teško je ući, ja kažem, teško je ući na tržište, jer je tržište ogromno i jednostavno upravo sam malo prepričao sa gospođom Popović da jednostavno svako danas posjeduje računar, telefon, može da se poveže sa velikim brojem ljudi, da ideju podeli samo na većini foruma i konferencija. A s druge strane opet lako, jer mislim da iz mog ugla biti preduzetnik nikad nije bilo lakše nego danas, jer su informacije dostupnije više nego ikad.
Dakle, vi možete samo da podstaknete sve one koji razmišljaju ili imaju dobru poslovnu ideju. Šta je vaš prvi savjet?
Moj prvi savjet, broj jedan, je naći, verovati u ideju, a također se veze za broj jedan.
Da li ideja
naći
mora
prvu...
da bude originalna?
Da, ideja mora da bude originalna, jer broj jedan savjet je naći osobu koja veruje u vašu ideju. Ako nađete osobu, ta osoba postaje vaš co-founder i jednostavno se gurate zajedno, bilo da je teško, bilo da je lako u lepim trenucima i u onim i financijski ne tako lepim trenucima. Tako da bitno je pronaći dobrog partnera sa kojim možete da radite, što je najvažnije. Također bitno je pričati sa gomilom ljudi. Napomenuo bih ICT Hub u čiji smo članovi i da priliku da učestvujemo na većini mentorskih sesija u ICT Hubu, gde smo imali priliku da čujemo baš uspešne preduzetnike čak i naših godina kako to izgleda pokrenuti ideju, jer dosta znači kada čujete od čovjeka koje je vaše godište, mlađi ili stari, ja sam krenuo isto to, bit će teško, ali vredeće. To više znači nego kad čujete od nekoga, kažem, iz korporativnog sveta.
Gospođo Nedeljković, ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra pruža kućnu, patronažnu, terensku i zdravstvenu negu pacijentima svih životnih dobi od rođenja do duboke starosti. Sutra međunarodni kongres koji je posvećen lečenju dubokih rana. Vaša inovacija u efikasnoj prevenciji lečenju deku bitusa kod ležećih pacijenata izazvala veliko interesovanje.
Jeste, kod nas postoji jedan tradicionalni model lečenja rana, svima poznat. Međutim, savremena medicina napreduje i na našem tržištu postaju dostupne specijalne obloge za lečenje takvih nastalih rana, znači tih dubokih rana, bilo da su nastale kao posljedica nekog operativnog zahvata ili kao posljedica dugotrajnog boravka u krevetu, odnosno leženja. I između ostalog, ja sam imala jedan veliki uspeh ove gospođi koja je posle jedne ortopedske operacije, odnosno posle preloma i nakon nošenja tog osteosintetskog aparata imala duboku ranu na nozi, koju sam ja previjanjem i saradnjom sa ljudima iz drugih oblasti praktično zatvorila za jako kratko vreme. Neki drugi rezultat svega toga bi bilo verovatno mnogo komplikovaniji od infekcije preko ko zna kakvog završetka. Tako da sam napisala i rad na tu temu, znači lečenje dubokih rana specijalnim oblogama nove generacije, koji prezentujem u subotu na tom međunarodnom kongresu za lečenje dubokih rana.
Gospođo Popović, iz ugla potpredsjednice Udruženja poslovnih žena i mentorke koja pomaže ženama u privatnom biznisu, šta je vaš savjet, ne samo broj jedan, nego generalno svima onima koji žele da se bave preduzetništvom?
Pa evo, ja bi se nadovezala na mladu kolegu Dimitrija koji je rekao na veru u sebe, to je prva stvar, ali i istrajnost, strpljenje. To neki put mladim ljudima nedostaje, strpljenje i da se dođe do...
A opet kod starih ljudi postoji strah, možda i umor.
Kod starih ljudi sigurno da postoji veći strah zbog iskustva i svega kroz šta se prošlo. Znači, pobeđivanje tog straha je to je samo kroz neke razgovore, kroz druženje sa ljudima koji su prošli kroz to i koji mogu da im daju podstice ako nekim starijim godinama otvarate firmu. Mentorstvo je izuzetno dobar metod kako pomoći i kako prevazići te i strahove i ostati siguran u sebe i skratiti put, prevazići prepreke na koje ćete naići, a pogotovo kada su u pitanju žene i u preduzetništvu, one su stvarno, naše iskustvo je da nesebično dele svoje znanje i veštine sa drugim, pogotovo sa mladima. Čak mislim da teže ka tome, nama dođu naše članice i kažu, nađite nam, molim vas, neku početnicu, želimo da naše iskustvo podelimo sa njima.
Moram ukratko i da vas pitam za kraj, kako dodeljujete nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja? Ove godine ih je dobilo 5 dama. Na osnovu kojih kriterijuma?
Ovako, Cvet uspeha za ženu zmaja ima dve kategorije, jednu podkategoriju i mi neki put i delimo prvu tu nagradu.
Dobro, za koji ne dobro u podkategoriji samo zapošljavanje.
I da. To je tih 5 nagrade. Međutim, mi kad ste pitali o kriterijima, svaku prijavu pregledamo jako dobro. I ako pronađemo nešto zbog čega su one zaslužile da budu nagrađene i podržane u svom tom radu, a da nije iz tih kategorija, mi onda imamo specijalne nagrade, kao za društveno odgovorno poslovanje, za porodični biznis i tako dalje.
Dimitrije, šta planirate?
Šta planiramo dalje?
Da.
Pa s obzirom da smo se vratili iz Berlina, u kom smo bili nešto manje od mjesec dana, razvojnog centra Remaking Loft, koji je inače jedan od najvećih razvojnih centara u Evropi. Da, veoma zanimljiva činjenica da smo bili jedini Srbi tamo, jedini srpski startup, i da jednostavno smo dočekani sa nekim predrasudama, dok jednostavno nismo pokazali zašto jednostavno si izvredan. Izabrani smo čak 2 puta za najperspektivniji startup baš i u Remaking Loftu. Mislim, na prethodno pitanje nisam odgovorio šta je Caesar. Caesar je društvena mreža koja ima ulogu da menja način na koji korisnici danas, moja generacija, kreira sadržaj na svim ostalim društvenim mrežama.
Da, inovativna društvena mreža, rekli
smo. Tako, da.
Za simultano snimanje video zapisa
prednjom i zadnjom kamerom
mobilnog telefona. Da čujemo i gospođu Nedeljković. Rekli ste da ćete predstaviti na kongresu prosto vašu ideju lečenja dubokih rana. Šta je to što još planirate?
Pa,
koliko vas ovaj posao ispunjava?
Mislim da sam ispunjena. Ova nagrada Cvet uspeha je nekako kompletirala sve ono što sam do sad radila i sav trud koji sam uložila, i mogu vam reći da je to jako lep osjećaj. Biti samostalan, biti nagrađen i biti podržan. Prosto to ljudima treba. Znači, sećam se i svojih početaka kad sam testirala tu ideju, da kažem inovativnu, znači imati privatnu medicinsku sestru. Do sad je poznata bila uloga samo medicinske sestre kao nekoga ko radi u državnom sektoru ili radi na crno kao sestra iz komšiluka. Prosto ljudi ni ne znaju da postoji mogućnost da postojite kao legalna zdravstvena ustanova i za usluge isključivo medicinske sestre. I dok sam kreirala ideju, prosto značila mi je svaka podrška. S kim god sam razgovarala, kada mi potvrdi to da je to dobra stvar, način na koji ja razmišljam i na koji želim da ga sprovedem, meni je bilo jako značajno. I mislim da te podrške i od strane države i od strane kolega, bez obzira u kojoj su oblasti poslovnoj, su vrlo važne, pogotovo na početku. Koliko god godina imali, bilo da ste mlad početnik, još uvek ušuškan u roditeljskom domu bez onih nekih egzistencijalnih briga, bilo da menjate svoj način života kao što sam ga ja promenila, mislim da je i posvećenost ideji jako, jako važna, jer jednostavno morate da živite život te ideje.
To potvrđuju i Dimitrije Jelić i njegovi prijatelji s kojima radiš.
Da, upravo tako. Pitali ste mi za neke dalje korake.
Da.
S obzirom da smo se već navikli da je jednostavno nemoguće da ne radite na svoj ideji 25 sati dnevno. Nakon Berlina i nakon Belgrade Venture Foruma koji je upravo održan prethodno 3 dana, dobili smo izvesne ponude za investicije koje planiramo da realizujemo i da sklopimo u narednom periodu, narednih mjesec dana ili dva. Tako da uveliko radimo na ideje, sa druge strane došle su one lepe muke što se tiče inkorporacije, potpisivanje ugovora i slično.
Želimo vam puno uspeha u budućem radu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Dimitrije Jelić, jedan od autora nagrađenog startup projekta Sizer, namenjenog svetskom tržištu iz oblasti IT tehnologija, Žaklina Nedeljković, ekonomista, vlasnica ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra, dobitnica nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja 2016. u podkategoriji samozapošljavanje, Olivera Popović i Branislava Simanić iz Udruženja za preduzetništvo Privredne komore Srbije. Prijetno večer žele vam Ivan Petrović, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.